Գլուխ 7-րդ. Մինչ ես այդպիսի շփոթության մեջ էի և խիստ կարիք ունեի առանձնանալու, որպեսի կարգի բերեի զգացմունքներս, ինձ ընդառաջ եկավ աղջիկս, Պենելոպեն, ճիշտ և ճիշտ, ինչպես նրա հանգուցյալ մայրն էր ինձ պատահում աստիճանների վրա. Եվ անմիջապես պահանջեց, որպեսի իրեն հաղորդեմ միստր Ֆրենկլինի հետ ունեցած իմ խոսակցությունը. Այս հանգամանքներում մնում էր միայն մի բան. Մարիչով անմիջապես հանգցնել Պենելոպեի հետաքրքրասիրությունը. Նրան պատասխանեցի, որ ես ու միստր Ֆրենկլինը զրուցում էինք օտարերկրյա քաղաքականությունից, և հասանք այնտեղ, որ երկուսս էլ պինդ քնեցինք արևի տակ. «Փորձեք այսպիսի պատասխան տալ, երբ ձեր կինը կամ դուստրը անտեղի հարցով կպչեն ձեզնից, և հավատացած եղեք, որ կնոջական, բնական հեզությամբ նրանք կհամբուրեն ձեզ, և առաջին իսկ հարմար առիթով նորից կկպչեն ձեզնից»։ Մոտենում էր երեկոն, և Միլեդին ու միս Ռեչելը վերադարձան. Հարկ չկա ասելու, թե որքան զարմացան նրանք, երբ լսեցին, որ միստր Ֆրենկլին Բլեքը ժամանել է, և նորից ինչ-որ տեղ մեկնել ձիով. Հարկ չկա նաև ասելու, որ նրանք անմիջապես անտեղի հարցեր տվին, և որ օտարերկրյա քաղաքականությունն ու արևի տակ խորքունը պիտանի չէին նրանց համար. Չկարողանալով որևէ այլ բան հորինել, ասացի, որ միստր Ֆրենկլինի վաղ առավոտյան գնացքով ժամանելը միայն ու միայն պետք է վերագրել նրա որևէ քմահաճույքի. Երբ ինձ հարցրին, միթե նրա ձիով մեկնելը նույնպես քմահաճույք է, պատասխանեցի, «Այո, ճիշտ այդպես», և կարծես շատ հնարամտորեն օձիքս ազատեցի. Պատվով դուրս գալով այս վիճակից, ես էլ ավելի ծանր կացության մեջ ընկա, երբ վերադարձա իմ սենյակը. Եկավ Պենելոպեն, կնոջական բնական հեզությամբ, համբուրելու ինձ, և կնոջական բնական հետաքրքրասիրությամբ նոր հարց տալու. Այս անգամ նա միայն կամեցավ իմանալ, թե ինչ է պատահել մեր երկրորդ աղախնին, Ռոզաննա Սպիրմանին. Միստր Ֆրենկլինին և ինձ երերուն ավազներում թողնելով, Ռոզաննան, ինչպես պարզվեց, տուն էր վերադարձել շատ անհասկանալի տրամադրությամբ. Նրա դեմքը, եթե հավատանք Պենելոպեին, փոխվում էր ծիածանի գույների պես. Նա առանց պատճառի մերթ ուրախ էր, մերթ տխուր. Նա առանց շունչ քաշելու մի 100 հարց էր տվել միստր Ֆրենկլին Բլեքի մասին, և անմիջապես Պենելոպեի վրա բարկացել էր, որ սա ենթադրել էր, թե իբր անծանոթ ջենտլմենը կարող էր հետաքրքրած լինել իրեն. Տեսել էին, թե ինչպես նա, ժպտալով, միստր Ֆրենկլինի անունն էր գծել իր աշխատանքային արկղի հատակին. Նրան տեսել էին արցունքն աչքերին, հայելու մեջ իր անճոռնի ուսը զննելիս. Արդյոք առաջներում նա ճանաչել էր միստր Ֆրենկլինին? Բոլորովին հնարավոր չէ. Արդյոք նրանք իրար մասին որևէ բան լսել էին? Դարձյալ հնարավոր չէ. Ես կարող էի վկայել, որ միստր Ֆրենկլինի զարմանքը անկեղծ էր, երբ նա տեսավ, թե ինչպես է աղջիկը իրեն նայում. Պենելոպեն կարող էր վկայել, որ աղջկա հետաքրքրասիրությունն անկեղծ էր, երբ նա հարց ու փորձում էր միստր Ֆրենկլինից. Մեր խոսակցությունը բավականաչափ տխուր էր մինչև այն պահը, երբ աղջիկը հանկարծ ավարտեց այն, անելով մի շատ անհեթեթ ենթադրություն, որպիսին ես չէի լսել իմ ամբողջ կյանքում. «Հայրիկ», ամենայն լրջությամբ ասաց Պենելոպեն, «միայն մի բացատրություն է մնում. Ռոզաննան առաջին իսկ հայացքից սիրահարվել է միստր Ֆրենկլին Բլեքին»։ «Դուք լսել եք առաջին իսկ հայացքից սիրահարվող երիտասարդ չքնախ աղջիկների մասին, և դա շատ բնական է համարել. Բայց որ ուղիչ տնից եկած աղախինը, տգեղ արտաքինով և անճոռնի ուսով, առաջին իսկ հայացքից սիրահարվեր իր տիրուհու մոտ հյուր եկած ջենտլմենին, այս անհեթեթության նման որևէ բան ցույց տվեք որևէ վեպում, եթե կարող եք»։ Ես ծիծաղեցի արցունքոտելու աստիճան. չգիտեմ ինչու Պենելոպեն սրա համար բարկացավ ինձ վրա. «Առաջներում ես չեմ նկատել, որ դուք դաժան լինեք, հայրիկ», հեզությամբ ասաց նա և հեռացավ։ Աղջկաս խոսքերն ասես սառը ջուր լցրին գլխիս. «Ինքս ինձ վրա կատաղեցի նրա համար, որ հուզվեցի, երբ նա արտաբերեց դրանք. Բայց թե դա իրոք այդպես էր. Եթե թույլ կտաք, կփոխենք մեր պատմության առարկան. Ափսոսում եմ, որ հարկադրված եմ գրել այդ մասին, և ոչ առանց պատճառի, ինչպես կտեսնեք հետագայում». Մութն ընկավ և արդեն հնչեց զանգը, որ նազդարարում էր, թե ժամանակն է հակտվել ու գնալ ճաշի, երբ միստր Ֆրենկլինը վերջապես վերադարձավ Ֆրիզինհոլից. «Ես ինքս տաք ջուր տարա նրա սենյակը, սպասելով այս արտասովոր երկարատև բացակայությունից հետո լսել որևէ արկածի մասին. Բայց իմ մեծ հիասթափություն ինձ, հավանաբար նաև ձեզ, ոչ մի բան չէր եղել. Նա հնդիկներին չէր պատահել ոչ այնտեղ գնալու ճանապարհին, ոչ էլ վերադառնալիս. Նա լուսնաքարը հանձնել էր բանկ, պարզապես ասելով, որ այդ քարը շատ թանկ է, և ստացականը գրպանը դրած եկել էր. Ես ներքև իջա զգալով, որ ալմաստի հետ կապված առավոտյան մեր բոլոր տագնապներից հետո այս վերջաբանը շատ վիրավորական է. Թե ինչպես անցավ միստր Ֆրենկլինի հանդիպումը մորաքրոջ և նրա աղջկա հետ, չգիտեմ. Ես շատ բան կտայի այդ օրը սեղան սպասարկելու համար. Բայց տան մեջ գրավածս դիրքի պատճառով ճաշի սեղանը սպասարկել, բացառյալ ընտանեկան մեծ տոնախմբությունները, կնշանակեր նվաստացնել իմ արժանապատվությունը մյուս ծառաների աչքում. Առանց այդ էլ Միլեդին գտնում էր, որ բավականաչափ հակված եմ դրան. Կարիք չկար նաև առիթ փնտրել դրա համար. Այդ երեկո վերին մարզերից ինձ լուրեր բերեցին Պենելոպեն և մի ծառա. Պենելոպեն ասաց, որ միս Ռեչելը երբեք այդքան խնամքով չի զբաղվել իր սանրվածքով, և երբեք այդքան ուրախ ու լավ չի երևացել. Ծառան տեղեկացրեց, որ բարձրադիր անձանց ներկայությամբ հարգալից լրջություն պահպանելը և ճաշի ժամանակ միստր Ֆրենկլին Բլեքին սպասավորելը երկու շատ անհամատեղելի բաներ են, որպիսիք ինքը երբևէ տեսել է իր պարտականությունները կատարելիս. Ուշ երեկոյան լսեցինք, թե ինչպես նրանք խաղում էին և դուետներ երգում. Միստր Ֆրենկլինը բարձր էր վերցնում, միս Ռեչելը էլ ավելի բարձր, իսկ Միլեդին դաշնամուրի վրա, նրանց ետևից հասնելով, ինչպես որսի ժամանակ, այսպես ասած, առուների և ցանկապատերի վրայով, բարեհաջող օգտում էր նրանց, այնպես որ հաճելի էր նրանց լսել սանդղավանդում, բաց լուսամուտներից. Էլ ավելի ուշ ժամի ես միստր Ֆրենկլինի համար ծխասենյակ տարա սոդայա ջուր, վիսկի, և տեսա, որ միս Ռեչելը նրա գլխից դուրս է մղել ալմաստը. Անգլիա վերադառնալու սպահից ի վեր տեսածս բոլոր աղջիկներից ամենահմայիչն է. Ահա այն բոլորը, որ կարողացա լսել նրանից, մինչ աշխատում էի խոսակցությունը դարձնել ավելի լուրջ բաների շուրջը. Կեսգիշերին մոտ օգտականիս ծառա Սամյուելի հետ մեկտեղ սովորականի պես շրջեցի տան չորս բոլորը, որպեսի փակեմ բոլոր դռները. Երբ բոլոր դռները արդեն փակված էին, բացառությամբ սանդղավանդի վրա բացվող կողքի դռան, Սամյուելին ուղարկեցի քնելու, իսկ ինքը սանկողին մտնելուց առաջ դուրս եկա թար մոտ շնչելու. Խաղաղ ու տոթ գիշեր էր, երկնքում փայլում էր լիալուսինը. Այնքան խաղաղ էր, որ երբեմն շատ թույլ ու խուլ լսում էի ծովի աղմուկը, երբ ափակոծությունը հաստում էր մեր փոքրիկ ծովախորշի մոտի ավազոտ ափը. Սանդղավանդում մութ էր, բայց լուստի պայծառ լույսը լուսավորում էր պատի երկարությամբ դեպի անկյունը ձգվող ավազածածկ անցուղին. Նախ նայելով երկնքին, իսկ հետո այն կողմ, տեսա մի մարդու ստվեր, որ լուստի լույսի տակ ընկնում էր գետնին, տան անկյունից. Լինելով ծեր ու փորձված, չձայնեցի անծանոթին. բայց քանի որ ես դժբախտաբար նաև ծեր ու ծանրաշարժ էի, ավազը խստ-խստաց ոտքերիս տակ և մատնեց ինձ. Նախքան ես կամացուկ կհասնեի անկյունը, ինչպես որ մտադիր էի, լսեցի իմ քայլերից ավելի թեթև ոտնաձայներ. Եվ ինչպես ինձ թվաց, ոչ մեկ զույգ ոտքերի, որոնք հապշտապ հեռանում էին. Երբ հասա անկյունը, փախստականները, ովքեր էլ նրանք լինեին, արդեն անհետացել էին ճանապարհի մյուս կողմի թփուտներում. Եվ պարտեզի այդ մասի խիտ ծառերի ու կանաչների մեջ հնարավոր չէր նրանց տեսնել. Նրանք կարող էին թփուտներից մեր ցանկապատի վրայով հեշտությամբ դուրս գալ ճանապարհը. Եթե մի 40 տարով ջահել լինեի, գուցե և հասցնեի բռնել նրանց, նախքան նրանք կփախչեին մեր պարտեզից. Իսկ հիմա վերադարձա, որպեսի նրանց բռնելու ուղարկեմ իմ ոտքերից ավելի ջահել մի զույգ ոտքեր. Ոչ ոքի չանհանգստացնելով, Սամյուելը և ես վերցրինք հրացանները, պտտվեցինք տան շուրջը, տնտղեցինք թփուտները. Համոզվելով, որ մեր տիրույթներում թաքնված մարդ չկա, վերադարձանք. Անցնելով այն ճանապարով, որտեղ ստվերներ էի տեսել, հանկարծ նկատեցի, որ ինչ-որ բան է փայլում լուսնից լուսավորված ավազի վրա. Այդ առարկան բարձրացնելով տեսա, որ սրվակ է, թանձր հաճելի հոտով, թանաքի պես սև հեղուկով լցված. Սամյուելին ոչինչ չասացի, բայց հիշելով, թե ինչ էր ասել Պենելոպեն աճպարարների մասին և այն մասին, թե ինչպես էին նրանք թանաքը լցրել տղայի ափի մեջ, անմիջապես գլխի ընկա, որ ես փախցրել եմ երեք հնդիկներին, որոնք թրև են գալիս տան մոտերքում և աշխատում են իրենց հեթանոսական եղանակով իմանալ, թե այս գիշեր որտեղ է գտնվում ալմաստը։